Розділ 9. Після доповіді професора Сенгупти, Стентон і Маккласкіновскіс через подвір'я поверталися з великої зали Трініті коледжу до помешкання декана. «Невже ви серйозно вважаєте, що можете відправити мене у 1914-й?» – голосно спитав Стентон, перекрикуючи віхолу, яка студенно дихала їм прямо в обличчя. «І коли це трапиться, попередні 111 років просто щезнуть, наче їх не було». От, власне, ти і розпочнеш їх заново. Але ж таким чином ви зітрете з лиця землі все населення, уб'єте мільярди людей. Хіба можна вбити того, хто ще не народився? Відгукнулася Маккласкі. Та ми всі народимося знову, народимося кращими. Органічні складові ДНК та нове населення матиме такі самі, але буде радикально кращим завдяки надзвичайно істотному вливанню крові, яку не пролють на полях Фландрії, та під час усіх воєн і геноцидів, що трапилися далі. Ми всі повернемося, капітане. Кожен кожнісінький і не тільки. Але повернемося не такими, як сьогодні, нудотним скопищем знуджених духовних виродків, які сидять і чекають, коли ж нарешті вимруть, а такими, якими й належить бути людям. Такими, якими, вірю, призначив нам бути Бог. Бо ж навіщо інакше він давав би нам ось цей другий шанс? Шанс усе виправити. Вони підійшли до будинку. Маккласкі відчинила парадні двері, та Стентон загаявся на порозі, і у вестибюль одразу ж дмухнула снігом віхола. «Бог?» – перепитав він. «Ви справді думаєте, що Бог хоче, аби ви прибрали з усесвіту ціле теперішнє людство?» «А чому ні?» – сказала Маккласкі, втягуючи його досередини і зачиняючи двері. «Яка, зрештою, різниця, коли всі й так просто сидять і витріщаються цілими днями у свої телефони?» Крім того, уяви лише, ніскільки життів ти порятуєш, починаючи від битви при Монсі, а далі Марна, перший раз Іпр, потім Галліполі, Лоос, Сома, знов Іпр, і знов той такий Іпр, уже втретє, і так далі, і далі, і далі. Ти ж служив у британській армії, правда? Хлопці, які загинули в тих боях, твої товариші по зброї, тож рятувати їх твій обов'язок. А разом із ними й десятки мільйонів інших стражденних душ, які померли в муках упродовж поглинутого мороком 20-го століття. Невже ти справді гадаєш, що маєш право відмовитися запобігти катастрофі тільки тому, що катастрофа вже трапилася? Відповісти на це доволі хитро-мудро побудоване твердження Маккласкі Стентону не дала і одразу повела далі. Це часом не нехтування обов'язку, капітане. Якби я не знала тебе так добре, то могла б навіть назвати це боягузтвом. Вона повернулася і подалася вгору тими самими знаменитими сходами, на які за 3 століття перед тим витратив купу грошей декан Бентлі, якими піднімався Ісак Ньютон того дня, коли заснував Орден Хроноса. «Заждіть, ну, хвилинку», – обурився, поспішаючи за нею Стентон. «Боягузтво, кажете? Я ж помітив, що ви, динозаври допотопні, не покликали до своєї граї нікого, хто мав би хоч якусь причину чіплятися за життя». «Власне», – Маккласкі аж у долоні сплеснула на радощах, – «Ньютон подумав про все. Шукайте тих, хто не обтяжений земними турботами», – сказав він. «Бо здогадувався, якщо історію таки доведеться виправляти, то відваги, далекоглядності, зрештою духу зробити це стане лише тим, кому втрачати нічого. Проте старим і немічним світу не порятувати. Це до снаги тільки молодим і сильним. Тому-то ми й знайшли тебе, Гів. Ти будеш останнім членом Ордену Хроноса. Ну і завтра у нас Різдво. Гарний привід ковтнути шампанського». Вона пішла на кухню і витягла з холодильника пляшку. Незабаром вони зі склянками в руках знову опинилися на тих самих місцях, що й уранці. Стентон сидів у кріслі епохи королеви Анни, Маккласкі, як завжди, гріла спину біля вогню. «Ну, гаразд», – усміхнувся Стентон. «Припустимо на хвилинку, що ви всі тут небожевільні, які накрутили собі бозна що в голові і можливість вирушити назад у 1914-й справді існує. І що, на вашу думку, мав би зробити я чи хтось інший, туди потрапивши? Тільки будь ласка, не кажіть, що запобігти вбивству у Сараєві». «Чому? Якраз це тобі й треба зробити?» «Ох, професорко, дайте спокій. Та ж ця версія кульгає на обидві ноги». «Стривай, хіба не вбивство ерцгерцога вважають іскрою, після якої усе й запалало?» Отож, бо й воно, що іскрою. Утім, то й суть. Вам же не гірше за мене відомо, що існувала ціла низка складних... «Заради всього святого, Гью», – перебила його Маккласкі. «Ти ж не будеш зараз розповідати мені про неминучість цієї війни через економічні причини, правда? Я марксистів на дух не зношу, ти знаєш. Будьмо». І Маккласкі добряче хильнула шампанського, а тоді ледь зуміла стримати відривку. «Не конче бути марксистом, щоб розуміти, початок глобального конфлікту не залежить лише від життя чи смерті однієї окремо взятої людини». «А от цього разу таки залежав», – сказала Маккласкі, коли знов опанувала свій стравохід. «Тільки тут не про ерцгерцога Фердинанда мова, якщо вже не те пішло». «А що?» «Його смерть була, як ти кажеш, лиш іскрою, і нам, звісно, треба завадити їй розпалити багаття. Але справжньою причиною конфлікту був хтось зовсім інший, теж німецького королевського роду, але не Франц Фердинанд. Розумієш, наклав головою тоді не той».
«Не той?
Як може все залежати від однієї людини, королівського вона роду чи не королівського? А як же баланс влади, система альянсів?» «Так-так, а ще військове суперництво на морі і німецьке економічне диво, і розклад руху на залізниці, і весь безконечний перелік причин Великої війни, який колись мав знати на пам'ять кожен школяр, а тепер уже мало хто й пригадає». Професорка взяла з камінної полиці старовинний крам'яний пістоль і знічев'я націлилась у поважного на вигляд клірика часів Генріха VIII, зображеного на портреті, що висів на стіні. «Джон Редмен, перший декан Трініті коледжу», – сказала вона, скоса зиркнувши у тому ж напрямку, що й цівка пістоля. Він цілком, можливо, дивився зі своєї рами на цю кімнату вже тоді, коли до Бентлі навідався Ньютон і запустив усе це діло. Принаймні, мені ця думка до вподоби. Та Стентон говорити про Джона Редмена не хотів. «Не відволікайтеся, професорко», – сказав він. «То що за чоловік став причиною Великої війни?» «Та ж Кайзер, це очевидно. Дурноверхий Вільгельм – свавільний онук королеви Вікторії. Неврівноважений, злостивий, заздрісний, небезпечно гонористий, любитель потай плекати і обсмоктувати кожнісіньку дріб'язкову кривду та недогоду. От він війни хотів. Інші ні. Просто не могли вже нічого вдіяти, спрацював ефект доміно. Австро-угорці? Їм свого клопоту вистачало. Тут вирішити хоча б якими мовами у парламенті говорити». «Але ж росіяни», – почав був Стентон, та Маккласкі лише розсміялася. «От про росіян не треба, прошу тебе. Гаразд, хіба що про царя. Про сердешного, боязкого, вічно зніченого Миколу. Він ніколи в житті не пішов би воювати з кузеном Віллі, якби мав хоч якийсь вибір. Але Віллі вибору йому не залишив, бо тільки та й робив, що нарощував перевагу. Ну і Микола, певна річ, був союзником французів. Думаєш, їм хотілося воювати? Ха! Та вони після того, як просаки востаннє завдали їм гарту, тільки те й робили, що 40 років кутали в чорне свої статуї і побивалися за Ельзасом, але навіть пальцем об палець не вдарили, і так би й сиділи далі та стогнали, якби кайзер не кинув супроти них мільйонне військо. Хто там іще зостався з суттєвих гравців? Ми і янки. Американці тоді фактично всі поголовно схилялися до ізоляціонізму. У них це, знаєш, у крові було. Вони забралися на Мейфлавері з Європи і повертатися назад не бажали. І взагалі ні у що не втручалися б, якби німці не почали топити їхні кораблі і під'юджувати всілякими телеграмами мексиканців. І залишаються нам британці. Глобальна панівна сила, якій є що втрачати. Але під захистом гармат Королівського флоту вона у цілковитій безпеці. Фінансовий центр планети і головний морський перевізник торгових вантажів. І це абсолютне панування у світі повністю залежить від миру. Гадаєш, комусь у Вайтголі хотілося все це зруйнувати? Ні, Гью, правда неспростовна. Завинила тут Німеччина, і якщо точніше, Кайзер. Теревенити про війну всі, звісно, теревенили, як то завжди з державами буває. Та й було без сумніву чимало романтично налаштованих молодих людей, котрим кортіло стрибнути у седло і повести кавалерію в атаку, як то завжди з молодими людьми буває. Особливо з тими, які ще не до кінця усвідомили, що може зробити з кавалерійською атакою один однісінький кулемет. Але єдиним з-поміж світових лідерів, хто щиро прагнув війни, був Кайзер. Це знаємо ми тепер, і знали вони тоді, бо якщо влітку 1914-го, І панувала стосовно чогось загальна згода, то хіба стосовно того, що у разі війни то буде війна між Німеччиною і всіма решта. У Німеччини були союзники, спробував заперечити Стентон, якому вже починало здаватися, наче він сидить на лекції. «Я тебе прошу, Австро-Угорська і Османська імперії, ті старі нікчеми, то були не союзники, а гори якесь, зайвий клопіт і морока. Справжніми світовими потугами, які мали не тільки минуле, але й майбутнє, були Британія, Франція, Росія, Японія та Америка з одного боку і Німеччина з іншого. Ба навіть не Німеччина, а властиво Кайзер. Він – його пруська воєнна кліка, яка сиділа у Потсдамі і виспівувала гімни війні. Решта Німеччини хотіла робити бізнес, тож була майстерня світу. Дай їм ще якихось 10 років, і вони купили б Францію, а врешті-решт безперечно і Британію. Німеччина мала найбільшу у світі соціал-демократичну партію. Райхстаг хотів миру. Одначе Кайзерові жадалося повоювати, а командував парадом і далі він. Гонору того навіженого придурка був із Бранденбурзькі ворота завбільшки. Йому аж руки свербіли встряти у бійку. Тому-то він завжди і незмінно ходив у військовій формі. А де він на всіх фотографіях? От пригадай собі передвоєнні знімки Кайзера Віллі. Де він позував перед фотоапаратом? Стентон бачив, до чого хилить Маккласкі, і розумів, що тут із нею, звісно, не посперечаєшся. «На маневрах», – відповів він. «Отож бо, на маневрах, бавиться сто чортів йому в сраку солдатики, та він тільки цим і займався, стояв на чолі найбільш просунутої в науковому та промисловому сенсі нації у світі, а насправді хотів стояти на полі битви, тримаючи на ефесі шаблі свою скалічену руку і роздивляючись мапу. Едвард VII як збавляв час? Пив, грав у карти і волочився за шльондрами в Парижі. Георг V колекціонував свої бісові марки. Цар Микола вдавав із себе дрібного поміщика і порпався собі в саду вкупі зі своєю жінкою-командиркою, яка вклипалася по вуха в одного сільського недоумка, ще того баболюба. Французи танцювали «La Belle Époque», американці намірялися підняти розвідний міст і забути про саме існування Європи. А хто ж у нас вештався по маневрах? Хто одягав шолом зі шпичаком навіть тоді, коли собаку виводив погуляти? Хто переозброювався таким темпом, що сам Чингісхан позеленів би від заздрощів? «Кайзер Вільгельм», – визнав Стентон. «Отож бо й воно, Кайзер Вільгельм», – вигукнула Маккласкі. «Ось тобі й причина всієї катастрофи, бодай би їй». Суть нашого плану, Гію, така. Ми замінимо одного мертвого німецького можновладця королівського роду на іншого. Ти вирушиш у Сараєво, щоб запобігти вбивству спадкоємця Австро-Угорського престолу, а потім поїдеш до Берліна і уб'єш Кайзера.
У 1914-му?
У 1914-му. Неподалік дзвони каплиці Пресвятої Трійці вибили північ. Настало Різдво.
«Я знаю, про що ти думаєш», – сказала Маккласкі.
«Думаю, що ми, певно, геть з глузду з'їхали, якщо взагалі про щось таке говоримо».
«Звісно, але крім того ти думаєш, якщо вбивство ерцгерцога накоїло стільки лиха, то через вбивство імператора все полетить узагалі, шкереберть, тут нічого й сумніватися».
«Ну так, щось у цьому є».
«Але цього не станеться, якщо провина ляже на кого треба».
«На кого треба?»
«А вже ж, бачиш, коли вбивають Кайзера, то що насамперед роблять люди? Правильно запитують, хто це зробив».
«Звісно.
Але навряд чи комусь спаде на думку припустити, що завинив тут мандрівник у часі, який перестрибнув через замкнену петлю у просторово-часовому континуумі».
«Справді навряд».
«Річ у тім, що Франца Фердинанда вбив іноземець, і це негайно спричинило глибоку міжнародну кризу. Якщо Кайзера порішить німець, тобто якщо створити таке враження, то криза вибухне в Німеччині і тільки в Німеччині. А якщо раптом виявиться, що вбивця ще й був соціалістом, то розпочнеться такий шарварок, що Німеччина загрузне в ньому надовго. Німецький соціалістичний рух був найпотужнішим і найбільш передовим у Європі. Тамтешні правлячі кола вважали лівих ворогом суспільства номер один. Якщо у них буде змога показати вбивцею імператора когось із табору лівих, то це неминуче обернеться брутальними поліційними репресіями. А ліві, які жодної провини за собою не бачитимуть, теж у боргу не залишаться. Відтак Німеччина порине у внутрішні чвари. Британія натомість зосередить основну увагу на ірландському питанні, яке на той час просто роздиратиме її на частини, не кажучи вже про суфражисток. Росія й далі поволі просуватиметься до якоїсь подобизни сучасної держави. Франції принесе безмірну втіху агонія, у яку вкине сама себе Німеччина, адже цілий 1914, а може й довше, німці будуть перейматися виключно собою. І хоч якою вирине з цієї колотнечі Німеччина, вправо вона хилитиметься чи вліво, та принаймні на її чолі вже не стоятиме схиблений на війні психопат. А поза тим, на той час дедалі вищий рівень добробуту і економічної взаємозалежності європейських держав на пару з демократичними реформами зроблять війну взагалі неможливою. Ще ніколи дві сучасні капіталістичні демократії не вступали у війну між собою. І знаєш, що в цьому плані найкраще? Тих чарівних російських царівин не повбивають. Стули рота, Гію, а то ти його так роззявив, що на рибину схожий.